Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, είναι η εκπομπή Απλά στα Ράτα. Είστε πάντα συντονισμένοι με το τρίτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα, εκτάκτωση Σταυρούλα Στεργίδου. Στην ρύθμιση του ήχου, ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Επιστρέφει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ύστερα από μια τετραετία. Θα είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μούδιασμα στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Ουδεμία αντίδραση μέχρι στιγμής από το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις. Απόλεσε την ευκαιρία να καταστεί πρώτη γυναίκα πλανητάρχης. Πώς υποδέχθηκαν στην Ευρώπη το εκλογικό αποτέλεσμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες η ακρόαση του Κώστα Καδί για το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Αλληλείας και Ωκεανών. Τα θέματα μας αναλυτικά. Σαρωτική νίκη πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατώντας της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις σε σχεδόν όλες τις πολιτείες κλειδιά και καθίσταται πλέον ο 47ος πρόεδρος της χώρας. Πάμε κατευθείαν στη Νέα Υόρκη να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με τον εκεί ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα να μας πει για τα νεότερα. Καλό απόγευμα, Θανάση, από τη Λευκοσία.
Καλό απόγευμα από την Νέα Υόρκη. Πλέον το φαινόμενο Τραμπ έχει γίνει μια κανονικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα διέψευσε τους δημοσκόπους και τους εκλογολόγους. Όλα τα προγνωστικά κυριολεκτικά καταποντήθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα θέμα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αν ήταν ένα λάθος εκτίμησης και υποτίμησαν την δυναμική του Τραμπ, αν ήταν στημένες. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει εθνογραφία, θα έλεγα, του αποτελέσματος, πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με τα exit poll ευνοήθηκε από δύο θέματα τα οποία απασχολούν τους Αμερικανούς.
Θανάση, να σε διακόψω, με συγχωρείς. Ο ήχος που φτάνει κοντά μας δεν είναι πολύ καλός. Αν υπάρχει τρόπος να μετακινηθείς λίγο για να σε ακούμε καλύτερα, να βοηθήσουμε και τους φίλους ακροατές μας.
Δεν ξέρω αν μ' ακούτε τώρα.
Σ' ακούμε, απλώς κουδουνίζει λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, το έχεις ανοιχτή ακρόαση. Σ' ακούμε.
Δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση. Μ' ακούτε τώρα?
Προσπαθούμε. Κάνει θορύβους ο ήχος. Τώρα, Θανάση, μας ακούς? Έχει πέσει η τηλεφωνική γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να συνδεθούμε με το συνάδελφο στη Νέα Υόρκη. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι είχε μεταδώσει νωρίτερα ο έτερος ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, ο Πέτρος Κασφίκης. Συγγήχθη ως προς το παρόν λοιπόν από το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από την Ουάσιγκτον ο Πέτρος Κασφίκης, τον οποίο αν έχουμε την ευκαιρία αργότερα θα ακούσουμε και ζωντανά στην εκπομπή μας για τα νεότερα. Πάμε λοιπόν.
Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Αμερικανοί έκριναν τον Ντόναλντ Τραμπ ως το πιο κατάλληλο για να διαχειριστεί τα βασικά θέματα της καθημερινότητας. Την ασφάλεια, τον πληθωρισμό, την οικονομία, ακόμα και την εξωτερική πολιτική, καθώς αγόραζαν το επιχείρημά του ότι επί δικής του προεδρίας δεν υπήρχαν πόλεμοι. Οι σύμβουλοι του βέβαια ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι μαζί του, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε του κεφαλιού του, μιλούσε για οτιδήποτε άλλο παρά για αυτά τα θέματα και μάλιστα είχε αποξενώσει πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, είχε στραφεί εναντίον των γυναικών, είχε στραφεί εναντίον των μειονοτήτων. Αλλά ο φόβος βεβαίως που είχαν όλοι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν ότι η Κάμαλα Χάρις θα επικρατούσε, θα νικούσε με μια οριακή διαφορά και στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ θα αμφισβητούσε το αποτέλεσμα και θα προκαλούσε μια μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Με αυτά τα δεδομένα και αν η βραδιά ολοκληρωθεί όπως τη βλέπουμε να εξελίσσεται, θα έχουμε μια καθαρή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και για να ακριβολογούμε όχι μόνο μια καθαρή νίκη, μια πλήρη πολιτική ανατροπή, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα εκλεγεί πρόεδρος όχι μόνο έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων, αλλά έχοντας εξασφαλίσει και τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη λαϊκή ψήφο, σε παναμερικανικό επίπεδο. Αυτό δεν είχε συμβεί σε καμία από τις δύο προηγούμενες χώρες. Οπότε σίγουρα θα συνιστά μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
Πάμε ξανά να συνδεθούμε με Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, μας ακούς?
Ναι, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα τώρα.
Ακούγεσαι εξαιρετικά τώρα και πριν τη διακοπή μας έλεγες ακριβώς ότι έχουν ανατραπεί όλες οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα πρόσθετα δεν έχουν ανατραπεί απλώς, αλλά ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι τείνουν να εξασφαλίσουν...
Έχουν γελιοποιηθεί οι δημοσκοπήσεις, ναι. Κυριολεκτικά. Διότι διαψεύστηκαν, ας τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στη σημείο να κάποιοι να αισθάνονται στις ΗΠΑ ότι ήταν και θυμμένες. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη απογοήτευση από τους δημοκρατικούς, έχουν κρίση ηγεσίας, δεν κατάφεραν να σταματήσουν για δεύτερη φορά τον Τραμπ να επανέλθει στην εξουσία. Όπως καταλαβαίνετε... Το φαινόμενο ήταν και κυρίως η ακτινογραφία που γίνεται από το αποτέλεσμα δείχνει ότι η μεγάλη του δίδυση σε στόχο της αμερικανικής κοινωνίας είναι χαρακτηριστικό και είναι κλασικό του εδώ στη Νέα Υόρκη, 23 στο Ταραδρύση της Σηματώ.
Δυστυχώς.
Δεν μπορούν να μιλάνε για μια διαιρεμένη κοινωνία, απλώς για το γεγονός ότι το μήνυμα Τραμπ κυρώνει τη μεγαλύτερη εντυπωσιακό είναι το γεγονός η ενίσχυση που έρχεται από τους Ισπανόφωνους.
Είναι πολύ κακός ο ήχος, δυστυχώς δεν ξέρω, ξεκινάμε καλά και κάπου προς το τέλος χάνουμε εντελώς, Θανάση. Ορίστε. Δεν μπορέσαμε να ρωτήσουμε τον συνάδελφο αυτά που θέλαμε, γιατί υπάρχει το μεγάλο διακύβευμα βεβαίως να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, να εξασφαλίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο τόσο της γερουσίας όσο και της Βουλής. Γι' αυτό και λέγαμε νωρίτερα ότι είναι σαρωτική η νίκη του Τραμπ. Βεβαίως έτσι ατύπως επιβεβαιώνεται και η παράδοση των τελευταίων χρόνων που θέλει Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους να αναλλάσσονται ανά τετραετία στην εξουσία από την εποχή του Μπιλ Κλίντον και μετέπειτα. Τζορτζ Μπους ο νεότερος, Μπαράκ Ομπάμα δημοκρατικός, Ρεπουμπλικάνος ήταν ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον δημοκρατικός, Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη τετραετή θητεία Ρεπουμπλικάνος και ο απερχόμενος πια πρόεδρος Τζον Μπάιντεν, δημοκρατικός και ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς θα δούμε πώς ήταν οι πρώτες αντιδράσεις στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού. Παρά λοιπόν τα επίσημα συγχαρητήρια στο Τραμπ, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ τελούν σε στάση αναμονής έναντι των προθέσεων του νέου πλανητάρχη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσαν νωρίτερα οι ανταποκριτές του ΡΙΚ, Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο και Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο.
Μένει να δούμε τι από όλες αυτές τις απειλές που έχει εκτοξεύσει ο Τραμπ προεκλογικά θα τις υλοποιήσει. Πάντως οι Γερμανοί έχουν μια τραυματική εμπειρία από την πρώτη θητεία του Τραμπ και περιμένουν να δούμε τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Η πρώτη που συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη του στις εκλογές ήταν η συμπρόεδρος της ακροδεξίας του ΑΕΦΤΕ, η Άλις Βάιντελ, που είναι υπόδειγμα για τη Γερμανία, είπε σήμερα το πρωί. Αργότερα βέβαια ακολούθησαν και τα μηνύματα από την κυβέρνηση του Βερολίνου. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς με μήνυμα του στο Twitter τόνισε ότι η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεργαστεί στενά για τη διασφάλιση της ευημερίας και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Να πω εδώ ότι ο Σόλτς αλλά και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία σήμερα το πρωί για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών προκειμένου να συντονιστούν οι δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράσινη υπουργό εξωτερικών, η Αναλένα Μπέρμπονγκ, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική του νίκη. Η Γερμανία, είπε, θα παραμείνει και με τη μελλοντική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ένα αξιόπιστο και στενό εταίρο. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αγωνίε για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, ο κοινοβουλευτικό ηγέτη του S5, του κυβερνώντο S5, ο Ρολφ Μίτσενιχ, είπε ότι θα περιμένει μία αποδυνάμωση των διεθνών οργανισμών με συνέπειε και για την Ουκρανία. Δεν θα δεχτούμε μία υπαγορευμένη από τον Πούτιν ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά ούτε και μια υπαγορευμένη ειρήνη από τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο Μίτσενιχ. Υπάρχει αγωνία για τις οικονομικές επιπτώσεις, διότι η Γερμανία για δεύτερη χρονιά είναι σε μια φάση στασιμότητας η γερμανική οικονομία της, και υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μια διωγγούμενη κυβερνητική κρίση, διότι δεν ξέρουμε αν ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα καταφέρει να τα βρει στο ζήτημα του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.
Η αλήθεια πάντως είναι πως εδώ υπάρχει αρκετά μεγάλη επιφύλαξη. Καταρχάς, διότι πλέον εδώ μιλάμε για μια καινούργια κυβέρνηση εργατικών, η οποία είναι ιδεολογικά και πολιτικά εκ διαμέτρου αντίθετη από την πολιτική που πρεσβεύει, όπως φαίνεται, νέος ένικος του Λευκού Οίκου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ έχουν συνομιλήσει τέτα τέτ μόνο μία φορά στην ουσία. Πριν από δύο μήνες είχαν ένα δύο-ωρο δείπνο στην Νέα Υόρκη. Μετά από εκείνο το δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει: μοιάζει ωραίος τύπος ο Στάρμερ, και ο κ. Στάρμερ είχε πει ότι έχουμε αναπτύξαμε μια καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε, ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια επίσημη καταγγελία στην Αμερικανική Εκλογική Επιτροπή κατά του Εργατικού Κόμματος για κατάφορη απόπειρα ανάμειξη στις εκλογές, διότι περίπου ή τουλάχιστον 100 εθελοντές του Εργατικού Κόμματος ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηρίξουν την προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις. Το κόμμα εδώ βέβαια λέει ότι το έκαναν ως εθελοντές, όχι οργανωμένα. Και βέβαια η εργατική εδώ, η κυβέρνηση, περιμένει να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων. Καταρχάς το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και η Ουκρανία. Εκεί υπάρχει θεωρητικά πολύ μεγάλη διαφορά. Περιμένουν οι Βρετανοί να δουν τι εννοεί ο κύριος Τραμπ όταν λέει ότι θα επιδιώξει και μπορεί να πετύχει τερματισμό του πολέμου. Μετά υπάρχει το θέμα του τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για την Μέση Ανατολή. Υπάρχει το θέμα της Κίνας, πολύ σημαντικό για τους Βρετανούς. Έχουν επιλέξει μια πολιτική συγκρατημένου διαλόγου με το Πεκίνο. Ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος για έναν ακόμα ενδεχομένως εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, που θα έχει παρενέργειες και στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει το πολύ βασικό θέμα για τους Βρετανούς μιας νέας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από το Brexit. Αυτό δεν κατέστη δυνατό ούτε επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ, ούτε όμως και με τον Τζο Μπάιντεν. Αυτός πάντως που σίγουρα πανηγυρίζει είναι ο Νάιτζελ Φάραντς του υπερδεξίου κόμματος Reform UK, φίλος του Τραμπ. Ήταν στο πάρτι στο Μάρα Αλάγκο, στη συγκέντρωση, ο οποίος με μια ανάρτηση στη πλατφόρμα X βέβαια είπε ότι πάλι τα κατάφερε, το πιο απίστευτο πολιτικό comeback που έχουμε βιώσει.
Τον Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για την εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι προσδοκεί σε συνέχιση των συζητήσεων για επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για την προώθηση της διατλαντικής σχέσης των δύο χωρών. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με Βρυξέλλες και την εκεί ανταποκρίτριά μας Μαρία Ψαρά για να ενημερωθούμε για τις πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις στην εκλογή Τραμπ. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Μαρία.
Καλό απόγευμα και από τις Βρυξέλλες, εδώ που επικρατεί αμηχανία, αλλά όχι έκπληξη για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένα ενδεχόμενο που εξέταζε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό άλλωστε υπήρχε και μια σχετική ομάδα, μια task force, για να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αυτό. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ της Κάμαλα Χάρις, ωστόσο όλοι οι πρόεδροι των θεσμών έσπευσαν να συγχαρούν τον Ντόναλντ Τραμπ, επιδεικνύοντας πολιτικό πολιτισμό στα βρούλα. Ας εργαστούμε μαζί για μια διατλαντική εταιρική σχέση που συνεχίζει να αποδίδει στους πολίτες μας, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και επίσης, στον ίδιο τόνο, κινείται και τα συγχαρητήρια τηλεγράφημα του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, αλλά και της πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Θέλω να σου σημειώσω μόνο
Παρακαλώ.
Ότι ο Σαρλ Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τονίζει και έχει σημασία αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός, ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, υπερασπιζόμενη παράλληλα το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Νομίζω ότι αυτό συμπυκνώνει πολύ καλά τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σου πω κλείνοντας ότι μακροσκελής ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τις απειλές και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία, υποτιμώντας το ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν ο Ρούτε λέει ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και του θυμίζει ότι τουλάχιστον τα 2/3 των συμμάχων πλέον πληρώνουν το 2% του ΑΕΠ τους στην άμυνα.
Ούτως ή άλλως, Μαρία, δεν ήταν μυστικό ότι υπήρχε μια τάση προς επιθυμία των πλήστων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για εκλογή της Κάμαλα Χάρις. Είχαμε προηγούμενη θητεία του Τραμπ, οπότε υπάρχει και η προηγούμενη εμπειρία της τάσης του νέου πια Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει και η ηθική της διπλωματίας, οπότε είναι λογικό ότι θα συγχαρούν και θα αναμένουν να δουν τι συμβαίνει. Εσύ παρακολουθείς, είναι εκεί και ο απεσταλμένος μας ο συνάδελφος ο Τάσος Χριστοδούλου την ακρόαση, ναι, την ακρόαση του κυρίου
Καβή,
του υποψήφιου επιτρόπου, του υποψήφιου μέλους ουσιαστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ενδεχομένως με έναν εκ των δύο να συνδεθούμε αργότερα ξανά στην εκπομπή, αν υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα, για να μας πείτε τα νεότερα και πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Να σε καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Γεια χαρά. Λοιπόν, εξαιρετική επιτυχία για τον Αμερικανικό λαό χαρακτήρισε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις πρώτες δηλώσεις του τόνισε ότι με το αποτέλεσμα των εκλογών γράφτηκε ιστορία και ξεκινά ο χρυσός αιώνας, κατά την έκφρασή του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαβεβαίωσε ότι θα καταστήσει την Αμερική μεγάλη ξανά και πως θα παλεύει καθημερινά για το μέλλον κάθε οικογένειας. Παράλληλα, διεμήνυσε πως δεν θα ησυχάσει μέχρι οι Αμερικανοί πολίτες να έχουν την ασφαλή και ευημερούσα χώρα που τους αξίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα διορθώσει τα προβλήματα, όπως είπε, στη χώρα και θα ασφαλίσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ εξέφρασε παράλληλα ιδιαίτερη ικανοποίηση και για το ότι ο Αμερικανικός λαός έδωσε εντολή στους Ρεπουμπλικάνους να ελέγχουν και τη Γερουσία. Η τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου. Και τώρα πάμε να δούμε οι αναλυτές τι έχουν εκτιμήσει. Σε μια πρώτη εκτίμηση λοιπόν για τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών προέβη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αναλυτής Νικόλας Μολφέτας μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο και τον συνάδελφο Πανίκο Χατζηπαναγή. Πάμε να τον ακούσουμε.
Σίγουρα θα ξεκινήσει ένας μεγάλος, αυτό που λέμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κύκλος της εστρέφειας. Και πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πρέπει να δούνε πραγματικά ποια ήταν τα λάθη τους και γιατί δεν τα κατάφεραν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το λάθος δεν ήταν τόσο τον Ιούλιο που επελέγει η Χάρις, γιατί όταν έχεις μπροστά σου τρεις μήνες, για τέσσερις μήνες, πάση περιπτώσει, για προεκλογική καμπάνια σε μια τόσο μεγάλη χώρα, όπου η προεκλογική καμπάνια κρατάει 1 με 2 χρόνια, δεν έχεις πολύ χρόνο να χάσεις με συζητήσεις, με debates, με ψηφοφορίες κλπ. Έπρεπε όλοι να συνταχθούν γρήγορα πίσω από ένα άτομο. Η Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρος είχε το προβάδισμα και ομολογουμένως είχε μια καλή πορεία. Έτσι. Δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά σε σχέση με αυτό που δείχναν τα νούμερα με τον Biden, πραγματικά έχει μεγάλη διαφορά. Το πρώτο περισσότερο ήταν γιατί ο Biden έβαλε δεύτερη υποψηφιότητα και γιατί δεν τον σταμάτησε κανείς εκεί. Ήταν τεράστιο λάθος. Αυτό και φαινόταν από την αρχή, είχε συζητηθεί. Αλλά κανένας δημοκρατικό κόμμα δεν τόλμησε να του πει όχι, γιατί ήταν πρόεδρος, γιατί είχε καταφέρει να κερδίσει τον Τραμπ και γιατί φοβούνται πάρα πολύ οι δημοκρατικοί τη διχόνοια. Τους έχει κοστίσει πάρα πολύ. Το 2016 τους κόστισε με την διαμάχη Χίλαρη Κλίντον και Μπέρνι Σάντερς. Στο παρελθόν τους είχε κοστίσει επίσης και με τον Κάρτερ. Ο Τζίμι Κάρτερ επίσης είχε αμφισβητηθεί από τον Τεντ Κένεντι και φοβούνται πάρα πολύ να αμφισβητήσουν τον πρόεδρό τους. Οπότε αυτό τελικά ήταν αδυναμία τους, έτσι. Ήταν τεράστιο λάθος.
Η εκλογή Τραμπ ανησυχεί ιδιαίτερα στους επιστήμονες που παρακολουθούν την κλιματική αλλαγή. Βήματα προς τα πίσω, προβλέπει ο Νίκος Θεοδοσίου, καθηγητής τεχνικής περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μιλούσε στο πρωινό δρομολόγιο με αφορμή και το ακραίο φαινόμενο που έπληξε την Βαλένθια με εκατοντάδες θύματα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ο Τραμπ είναι από τους ανθρώπους που και στην προηγούμενη του θητεία υποστήριζε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει κλιματική κρίση και όλα αυτά είναι ένας κύκλος του πλανήτη. Και μάλιστα είχε καταργήσει και αρκετές από τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Πολύ φοβόμαστε ότι θα τα ξαναδούμε αυτά. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στις ΗΠΑ. Αφορά όλο τον πλανήτη. Οι ΗΠΑ είναι μια χώρα τεράστια, με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και με πάρα πολύ μεγάλη ζώνη επιρροής. Εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν ξανά από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, όπως είχε γίνει και όταν προεκλέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, πάλι θα υπάρχουν προβλήματα. Την Δευτέρα ξεκινάει η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα. Είναι η περίφημη COP που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Φέτος είναι η 29η COP. Εκεί θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, όλοι οι πολιτικοί θα πάνε. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη και πολιτική και επιστημονική εκπροσώπηση. Περιμένουμε πολλά από αυτές τις συναντήσεις, γιατί είναι ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι μαζί, να βρεθούμε όλοι μαζί γύρω από τραπέζια και να συζητήσουμε για το μέλλον του πλανήτη. Δεν ξέρω, μακάρι να διέξει αυτό, φυσικά όλοι αυτό περιμένουμε. Αλλά με την διαφαινόμενη εκλογή του Τραμπ, πιστεύω ότι πάλι θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω, ειδικά στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Σας είχαμε πει και προηγουμένως ότι δεν υπήρξε προς το παρόν οποιαδήποτε αντίδραση από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών ή από το επιτελείο της υποψηφίου τους Κάμαλα Χάρις, θέως αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα βεβαίως έχουμε τελικά στο τηλέφωνο, οπότε θα μας πει νεότερα ο καλός συνάδελφος από την Ουάσιγκτον, ο Πέτρος Κασφίκης. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Πέτρο.
Καλησπέρα από τη Ουάσιγκτον. Όπως μάθαμε, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναμένεται να καλέσει τον νέο εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα για να τον συγχαρεί και από εκεί και πέρα θα πραγματοποιήσει και ομιλία στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, το πανεπιστήμιο από το οποίο είχε αποφοιτήσει και στο οποίο ήταν προγραμματισμένο να κάνει ομιλία χθες το βράδυ, αλλά τελικά ακυρώθηκε. Επίσης ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει να τηλεφωνήσει για να συγχαρεί τον Ντόναλντ Τραμπ και θα μιλήσει και δημόσια για τα αποτελέσματα των εκλογών, ενώ όπως συνεργάτες στο Λευκό Οίκο μάθαμε ότι ο πρόεδρος Biden, θα κινηθεί θεσμικά και θα κάνει ό,τι ακριβώς δεν είχε κάνει ο Donald Trump το 2020. Θα τον καλέσει δηλαδή πριν την παραλαβή για μια κοινωνική επίσκεψη στο Λευκό Οίκο και θα προσφερθεί να δώσει το παρόν στην τελετή της ορκομοσίας του όπως επιβάλλει και ήθιστε από την πολιτική παράδοση των ΗΠΑ. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, μπορούμε να πούμε στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών ήταν προετοιμασμένοι σίγουρα για μια δύσκολη αναμέτρηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν τα πράγματα να εξελιχθούν τόσο γρήγορα και τόσο άσχημα για αυτούς. Αυτό που μαθαίνουμε και νομίζω είναι ενδεικτικό.
Πάντως, Πέτρο, με συγχωρείς, σε διακόπτω. Αυτό που εισπράττουμε εμείς τόσο μακριά εδώ είναι ότι επικρατεί μούδιασμα στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Δηλαδή, τόσες ώρες μετά και να μην υπάρχει αντίδραση, ο Τραμπ βγήκε από τις πρώτες ώρες και έκανε δηλώσεις.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ήξεραν ότι είναι μια δύσκολη αναμέτρηση, αλλά δεν περίμεναν ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν τόσο γρήγορα και τόσο άσχημα για αυτούς, γιατί όπως μάθαμε, και αυτό ήταν ενδεικτικό αν θέλετε της εικόνας που υπήρχε στο στρατόπεδο της Κάμαλα Χάρις, είχαν κάνει κρατήσεις στα ξενοδοχεία τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη σε όλες τις αμφίροπες πολιτείες, γιατί περίμεναν ότι μετά την Τρίτη, μετά τις εκλογές, θα έχουμε μπροστά μας μια δικαστική αναμέτρηση. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο έξω είχαν πέσει στις εκτιμήσεις τους. Και πλέον οι Δημοκρατικοί, θα λέγαμε, παίζουν τα ρέστα τους στη μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να αποφύγουν μια ολική πανολεθρία, αλλά και εκεί πέρα τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. γνωρίζουν ότι η ευρύτερη εκλογική εικόνα είναι πραγματικά σκληρή. Για αυτούς η Κάμαλα Χάρις όχι μόνο έχει απολέσει την Προεδρία και το Σώμα των Εκλεκτόρων, έχει χάσει τη μάχη στο Σώμα των Εκλεκτόρων. Οι Δημοκρατικοί έχουν χάσει επίσης τη γερουσία, πιθανότατα θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για δεύτερη φορά μέσα σε 38 χρόνια οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν κερδίσει και στη λαϊκή ψήφο. Είναι κάτι που είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σπάνιο στην Αμερικανική πολιτική, γιατί παραδοσιακά οι πολιτείες που έχουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό βρίσκονται στα χέρια των δημοκρατικών. Και φυσικά όλο αυτό έχει γεννήσει εσωστρέφεια και γκρίνια στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.
Μάλιστα. Άρα αυτό που φαίνεται, παρότι νωρίτερα ο συνάδελφος ο Θανάσης Τσίτσας από την Ουάσιγκτον μας είπε ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα είναι καθολική η επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων και στη Γερουσία και στη Βουλή, φαίνεται ότι προς τα εκεί τίνει η κατάσταση. Να είναι σαρωτική δηλαδή η νίκη τους.
Όχι, με συγχωρείτε, στη Γερουσία έχει ξεκαθαρίσει απολύτως.
Έχει ξεκαθαρίσει και παραμένει η Βουλή.
Ακριβώς, mm-hmm. έχει τελειώσει το παιχνίδι της Γερουσίας mm-hmm. για τους Δημοκρατικούς. Την έχουν κερδίσει οι Ρεπουμπλικάνοι. Ακόμα παίζεται η Βουλή. Και εκεί ακριβώς παίζουν τα ρέστα τους οι Δημοκρατικοί, γιατί είναι το μόνο πράγμα το οποίο υπάρχει πλέον για να κερδίσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν εκλέξει 182 βουλευτές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται με 204. Ο αριθμός κλειδί είναι 218. Όποιος φτάσει πρώτος 218 θα κερδίσει και θα ελέγξει και το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Αυτό πότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει, Πέτρο?
Αυτό ξέρετε, επειδή η Αμερική είναι μια περίπλοκη χώρα όσον αφορά το εκλογικό της σύστημα και έχουμε διάσπαρτες προεκλογικά αποτελέσματα που μετρούνται σε διαφορετικές πολιτείες, δεν είμαστε σε θέση να το πούμε ξεκάθαρα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι βλέπουμε ότι προχωράει. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ακόμα και αύριο το πρωί.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πέτρο, για όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Και γυρίζουμε σελίδα για το Κυπριακό, θα σας ενημερώσουμε. Σε δηλώσεις προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να μεγιστοποιήσει την ευκαιρία που προσφέρεται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό μέσω της τριμερούς της Νέας Υόρκης και τα επόμενα βήματα που συμφωνήθηκαν εκεί. Μιλούσε χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και έχουμε μαζί μας από το Λονδίνο τον συνάδελφο Θανάση Γκαβό για να μας πει περισσότερα επί των αναφορών του Υπουργού Εξωτερικών. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Θανάση.
Καλησπέρα από το Λονδίνο, λοιπόν. Ήταν μια εκδήλωση στην Βουλή από την Διακομματική Επιτροπή για την Κύπρο. Βουλευτές όλων των κομμάτων την απαρτίζουν και την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, λοιπόν. Ο κύριος Κόμπος έκανε μια αναφορά στο Κυπριακό λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κάθε βήμα που θα μπορούσε να κάνει, που ήταν διαθέσιμο, όπως είπε, για να δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι αυτή η δυναμική που οδήγησε στην συνάντηση της Νέας Υόρκης. Από αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, έχουν προκύψει βήματα που πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχαν, θέλοντας να πει προς τους Βρετανούς βουλευτές ότι έστω αυτή η μικρή πρόοδος έχει συμβεί. Η μπάλα, είπε, είναι στο γήπεδο της Τουρκίας και σε ό,τι αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά, είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις σήμερα, όχι αύριο, αλλά με μια προϋπόθεση, ότι η συζήτηση που θα γίνει θα είναι στην βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν υπάρχει τίποτα πέραν αυτού και δεν θα μπορούσε να υπάρχει τίποτα πέραν αυτού, είπε ο κύριος Κόμπος. Και στο σημείο αυτό πρόσθεσε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι αυτό το μικρό παράθυρο, αυτή η πιθανότητα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όπως προκύπτει από την καινούργια δυναμική, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να την μεγιστοποιήσει. Επειδή βέβαια μιλούσε σε Βρετανούς βουλευτές κατά κύριο λόγο, ο κύριος Κόμπος, όπως κάνουν ούτως ή άλλως όλα τα διαχρονικά τα μέλη των κυπριακών κυβερνήσεων εδώ, λένε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα, είναι πολλά περισσότερα και γι' αυτό παρέπεμψε στις πρωτοβουλίες για τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο για τη Γάζα, στο σημαντικό ρόλο για την εκένωση πολιτών από χώρες όπως το Σουδάν, το Ισραήλ και ο Λίβανος, στις συμφωνίες, στρατηγικές συμφωνίες και διάλογο που υπάρχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν σημαντικό ότι εχθές στην εκδήλωση δε παρέστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για Μέση Ανατολή βέβαια, γιατί ο αρμόδιος για Ευρώπη, ο κύριος Ντάουτι, απουσιάζει από τη χώρα. Mm-hmm. Ο κύριος Φάλκονερ, λοιπόν, είπε ότι η εργατική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών να βρουν μια λύση με διάρκεια στο Κυπριακό και το υφιστάμενο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει το καλύτερο διαθέσιμο πλαίσιο.
Μάλιστα. Θανάση, πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, είχε επαφές εν όψη και τη συνέχιση της διαδικασίας για το Κυπριακό ο κύριος Κόμπος εκεί στο Λονδίνο, είναι και εγκύτρια δύναμη η Βρετανία στο Κυπριακό, στην Κύπρο?
Συνάντηση με την ηγεσία του Foreign Office δεν είχε.
Πέρα
από την γιατί και ο Υπουργός Εξωτερικών, συγγνώμη, ο David Lammy, και ο Υπουργός Ευρώπης, ο Steven Dowdy, βρίσκονταν εκτός χώρας.
Μάλιστα.
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η χθεσινή εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη, αν το πιστεύετε ή όχι, για τις 15 Οκτωβρίου, ημέρα της Τριμερούς.
Μάλιστα.
Και τότε υπήρχαν συναντήσεις, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, χρειάστηκε να αναβληθεί. Επομένως, η μοναδική διαθέσιμη ημερομηνία στο Κοινοβούλιο ήταν η χθεσινή, αλλά υπήρξε η συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φάλκονερ.
Μάλιστα, για τις πρώτες αντιδράσεις του Λονδίνου στην εκλογή Τραμπ, σε ακούσαμε νωρίτερα που είχες μεταδώσει την εκπομπή από μέρα σε μέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο.
Όχι, το νεότερο είναι, αν θέλετε, ότι η νέα ηγέτιδα των συντηρητικών, που εξελέγει μόλις πριν από λίγες ημέρες, την πρώτη συνεδρίαση στην Βουλή των Κοινοτήτων με ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, η Κέμι Μπέιντενοκ, ρώτησε τον κύριο Στάρμερ κατά πόσο θα απολογηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, διότι στο παρελθόν ο ίδιος και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο David Lammy, τον είχαν επικρίνει δρυμύτατα. Ο κύριος Lammy, μάλιστα, τον είχε χαρακτηρίσει μισογύνη νεοναζί, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Στάρμερ επανέλαβε ότι έχει αναπτύξει μια καλή σχέση με τον, με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά. Στο Κυπριακό αναφέρθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος και περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Άννα Ανδρεού. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με Κωνσταντινούπολη. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία, Άννα.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη. Μηνύματα για το Κυπριακό έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν από την 11η σύνοδο κορυφής του οργανισμού τουρκικών κρατών στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, Σταυρούλα. Mm-hmm. Και ο τουρκικός κόσμος, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, έχει επίσης σημαντικές ευθύνες για μια δίκαιη και μόνιμη λύση του κυπριακού ζητήματος στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί. Ανέφερε συγκεκριμένα. Και να πούμε ότι παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη φορά δεν μίλησε για δύο κράτη, ούτε απίφθινε έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους, είπε ωστόσο για λύση στη βάση πραγματικοτήτων. Ωστόσο, να πούμε επίσης, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ευσύντατα στη Σύνοδο με το στάτους του παρατηρητή. Αποτελεί ένδειξη της βούλησής τους για αλληλεγγύη με τους Τουρκοκυπρίους ως τουρκικός κόσμος, ανέφερε ο Τούρκος ο πρόεδρος. Εξέφρασε μάλιστα την ευχή το ψευδοκράτος να λάβει μέρος σύντομα ως πλήρως μέλος στον οργανισμό. Σταυρούλα.
Μάλιστα. Άννα, μια που σε έχουμε μαζί μας, να ρωτήσω και την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης στην εκλογή Τραμπ. Είναι και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οι δύο χώρες.
Έσπευσε αμέσως ο Ταγίπ Ερντογάν να του δώσει συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ, τον αποκάλεσε και φίλο μάλιστα, και εξέφρασε την ελπίδα να ενισχυθούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία για αυτές τις εξελίξεις. Στην Τουρκία θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, ότι λένε πολιτικοί αναλυτές δεν πρέπει να έχει υπέρμετρες προσδοκίες η Τουρκία από έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάποιοι τον αποκάλεσαν σαν να σαν θάλασσα με κύματα, αυτό έλεγαν κάποιοι αναλυτές σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό που φοβούνται κυρίως είναι για το τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τουρκία συνεχίσει να στηρίζει την Χαμάς. Πώς θα αντιδράσει? Εκτιμούν ότι θα έχει σκληρή, θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο και όχι όπως αντιδρούσε ο Μπάιντεν.
Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άννα. Καλό υπόλοιπο και σε σένα. Και εμείς πάμε σε μια άλλη επίσκεψη υπουργού σε ευρωπαϊκή χώρα. Στο Παρίσι, λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, όπου είχε συνάντηση με τον ομόλογό του της Γαλλίας. Ακούμε τη μετέδωση από τη γαλλική πρωτεύουσα, η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ Θωμαΐς Παπαϊωάννου, καθώς και δηλώσεις του Κύπριου Υπουργού.
Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας παραβρέθηκε, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι. Συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκόγνου σήμερα το απόγευμα. Προηγουμένως είχε επισκεφθεί την μεγάλη εξοπλιστική έκθεση Euronaval βόρεια του Παρισιού. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του, ο κύριος Πάλμας δήλωσε ότι συζήτησαν το ουκρανικό, συζήτησαν το μεσανατολικό και φυσικά και οι δύο συμφωνούν ότι η παραταμένη κρίση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να υποστηρίζουν όλοι τον πολιτικό διάλογο μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Επίσης, μίλησαν, φυσικά συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και η εκπαίδευση Γάλλων και Κυπρίων αξιωματούχων και αξιωματικών κυρίως και στη Γαλλία και στην Κύπρο. Και φυσικά εξοπλιστικά προγράμματα για την εθνική φρουρά, αλλά δεν μπήκε σε λεπτομέρειες.
Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας μαζί με τις αντιπροσωπείες μας. Μία, επαναλαμβάνω, εξαιρετική συνάντηση που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών, τις διαχρονικές εξαιρετικές σχέσεις. Συζητήσαμε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μας απασχόλησαν οι διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν τόσο στην Ουκρανία όσο και η κρίση στο Ισραήλ, στο Λίβανο και όλους τους εμπλεκόμενους. Εκφράσαμε και οι δύο την ανησυχία μας για αυτήν την παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στη διεθνή κοινότητα γύρω από αυτά τα θέματα και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι ο πιο σωστός και ο πιο παραγωγικός τρόπος για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα είναι ο πολιτικός διάλογος. Μόνο με έναν πολιτικό διάλογο σε θέματα αρχών και διεθνούς δικαίου μπορούν να δοθούν λύσεις γύρω από αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν μια παρατεταμένη.
Λοιπόν, διακόψουμε βεβαίως την κανονική ροή. Μόλις έχει ολοκληρωθεί ακρόαση, πολύ ωραία ακρόαση του κυρίου Καδί ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάμε να ακούσουμε με την καταληκτική του ομιλία.
Ανανέωση στο να μπουν νέες γενιές και στην πρόσβαση στα ύδατα. Μοιραστήκατε τις ελπίδες σας για ένα νέο σύμφωνο για τους ωκεανούς και μια ολιστική προσέγγιση για τις θάλασσες. Για το να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ηγετικό ρόλο στην θαλάσσια διπλωματία και στην γαλάζια οικονομία. Συμφωνώ με αυτό το όραμα. Όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω στην σημασία του ανοιχτού διαλόγου και των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό, εάν σήμερα με επιβεβαιώσετε για την θέση του Επιτρόπου, θα συνεχίσω την συνεργασία μαζί σας το συντομότερο δυνατόν και θα ξεκινήσω με επισκέψεις στους αλλοίς, στις παράκτιες κοινότητες και τους υδατοκαλλιεργητές. Μαζί μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις ελπίδες τους και θα ανταποκριθούν και στις αδυναμίες τους. Δεν πρέπει να μείνει κανείς πίσω. Στην ελληνική μυθολογία, ο ωκεανός, μισός άνθρωπος, μισό ψάρι, ήταν ο θεός των ποταμών. Του ποταμού που θεωρείται ότι κύκλωνε την γη και ήταν η πηγή της ζωής. Και βεβαίως η κληρονομιά του ζει σήμερα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις θάλασσες ως πηγή ζωής με ένα τεράστιο δυναμικό. Η αλληλεία παραμένει τεράστιας σημασίας για τις παράκτιες κοινότητες, τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς και σημαντικό κομμάτι της διατροφικής μας κυριαρχίας. Οι θάλασσες κρατούν το κλειδί για την περιβαλλοντική σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σήμερα κερδίσω την εμπιστοσύνη σας, θα εργαστώ έτσι ώστε ο τομέας της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας να παραμείνει ανθεκτικός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος για αυτούς για τους οποίους αποτελεί το βιώς τους σήμερα και για τις επόμενες.
Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το RIC2 που μεταδίδεται απευθείας από τις Βρυξέλλες η ακρόαση του Κώστα Καδί, του υποψηφίου Επιτρόπου Αλληλείας και Ωκεανών, του Κύπριου υποψηφίου Επιτρόπου. Ακούσαμε βεβαίως απόσπασμα της καταληκτικής ομιλίας του, περισσότερα απόψε στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Εμείς πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την αθλητική επικαιρότητα.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Στιγμές στα σπορ.
Και ήρθε βεβαίως η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Έχουμε και το δεύτερο χαμογελαστό παιδί με, πέρα από τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη, τον Αντώνη Κωνσταντινίδη, εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τον καλό συνάδελφο αθλητικό συντάκτη. Καλώς όρισες, Αντώνη μου.
Ευχαριστώ, καλησπέρα.
Κύπελλο και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι.
Ναι.
Ωραία, σ'
ακούμε. Οι τρεις εκπρόσωποι μας δίνουν πολύ σημαντικά παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Link Phase του Conference Link, και θεωρώ πως είναι μια αγωνιστική που πρέπει να έχουν κέρδος αν θέλουν να έχουν βλέψεις για να προχωρήσουν στην διοργάνωση.
Μάλιστα. Έχουμε κάποιο από τους αγώνες αυτούς να μεταδώσουμε απευθείας?
Ναι,
από
ζωντανά από το RIC1 και RIC-HT αύριο στις 10 το βράδυ, ο σπουδαίος αγώνας του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ιταλική Φιωρεντίνα, μια ομάδα που θεωρώ ότι ίσως να είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης.
Μάλιστα, ωραία. Άρα θα υπάρχει ωραίος αγώνας για
τους φιλάθλους. Ναι, και φυσικά στο μέσο του τέταρτου προγράμματος του ΡΙΚ, ραδιοφωνικά, οι άλλοι δύο αγώνες.
Ωραία.
Λοιπόν, ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για τους αυριανούς αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Conference Link από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια και ΠΑΦΟΣ. Οι τρεις εκπρόσωποι μας στο Conference Link καλούνται να πάρουν θετικά αποτελέσματα. Δύσκολο το έργο του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ιταλική Φιωρεντίνα μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το RIC1 και RIC-HT στις 10 το βράδυ. Στην έδρα της Γάνδης δοκιμάζεται η Ομόνια που αισιοδοξεί για το κέρδος. Δύσκολη επίσης η αποστολή του Τριφυγιού κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα του Βελγίου. Γεμάτη θα είναι η κερκίδα που θα φιλοξενήσει τους φίλους των Πρασίνων στην Κελάμκο Αρένα. Απέναντι στην Αστάνα, η Πάφος του ΑΜΕΓΑ έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι και είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Το να παίζεις κόντρα σε μια τέτοια ομάδα είναι από μόνο του κίνητρο, δήλωσε ο Μανώλο Χιμένες στην διάσκεψη τύπου. Θα ήταν πολύ όμορφο όλοι όσοι απαρτίζουν τον ΑΠΟΕΛ να κάνουμε δώρο τον αυριανό παιχνίδι για τους οπαδούς μας, ήταν η τοποθέτηση του προπονητή των Γαλαζοκιτρίνων αναφορικά με τα γενέθλια που συμπληρώνει την Παρασκευή 98 χρόνια ζωής ο ΑΠΟΕΛ. Πολύ δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έρχεται από νίκες. Ήταν η τοποθέτηση του Βιτ Μπέλετς, του τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Χωρίς τον Μόισε Κιν, τον αρχισκόρερ της, ήρθε στην Κύπρο η Φιωρεντίνα εκτός αποστολής και ο Ντανιέλε Κατάλτη, βασικός μέσος λόγω προβλήματος τραυματισμού. Ένας μεγάλος αγώνας αύριο. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το παν και να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Το κλειδί είναι να ξεκινήσουμε καλά, να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και να καταφέρουμε να ανοίξουμε εμείς το σκορ. Ήταν οι σημαντικότερες τοποθετήσεις του Κάρλος Καρσέδο, προπονητή της ΠΑΦΟΥ, στην διάσκεψη τύπου που παρέθεσε το απόγευμα της Τετάρτης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου. Είμαι περήφανος για το τι έχουμε πετύχει κατά την παραμονή μου εδώ, η αναφορά του Βλατ Ντράκομιρ, του μέσου της ΠΑΦΟΥ. Στο Βέλγιο βρίσκεται η Ομόνια, ηγείται της αποστολής ο Σταύρος Παπασταύρου. Στις 8.30 θα μιλήσει ο Βάλτας Ταπράουσκας. Στην βελγική πόλη βρίσκεται και ο απεσταλμένος του ΡΙΚ, ο Νησίφορος Σταύρου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της περιγραφής για το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Σήμερα ο Ανδρέας Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, εξήγησε την απόφαση της Ομόνιας, της διοίκησης, να μην παρευρεθεί στην χθεσινή γιορτή της ΚΟΠ για τα 90 χρόνια της Ομοσπονδίας. Ήταν απόφασή μας να μην παρευρεθούμε από την στιγμή που στο κυπριακό ποδόσφαιρο υπάρχουν τόσα προβλήματα, είτε με την διαιτησία είτε αρκετά άλλα. Δεν νιώθαμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις εορτασμών, πόσο μάλλον από την στιγμή που τέτοιες εκδηλώσεις στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία της ΚΟΠ και στην ουσία από τα χρήματα των ομάδων. Προφασιζόμαστε οικονομικούς λόγους γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να σπαταλήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εορτασμούς. Ήταν η τοποθέτηση της επίσημης Ομόνιας γιατί δεν βρέθηκε στα 90 χρόνια της ΚΟΠ. Σπουδαίο αγώνα δίνει στις 7.40 η καλαθοσφαιρική ανόρθωση κόντρα στην τουρκική Bursaspor για την πέπτη αγωνιστική του FIFA Euro Cup. Για την πέπτη αγωνιστική sold out το Κίτιον από φίλους της ομάδας της Ανόρθωσης. Ολοκληρώνεται απόψε η τέταρτη αγωνιστική στο Champions League. Αναλυτικά οι αγώνες Club Brugge Aston Villa και Shakhtar Young Boys στις 7.45. Στις 10 Bayern Benfica, Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελώνα, Feyenoord Salzburg, Inter Arsenal, Παρίσι Ζερμέν Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπάρτα Πράγας Μπρέστ και Στουτκάρδη Αταλάντα. Αυτή ήταν η αθλητική ενημέρωση από το τρίτο.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Αντώνη Κωνσταντινίδη. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς φίλοι ακροατές που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Αντώνης Τοφιάς. Να σας χαλαρώσει μουσικά με παλιές και νέες επιτυχίες. Δυνατά στα ηχεία. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.